ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Володимир Путін та урядовці Росії в Криму з обіцянками розвитку туризму.
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей.
Ми почуємо і реакції на візити до анексованого Криму російських очільників.
Це, знаєте, метод території. Їм треба через такі візити підкреслювати, підтверджувати, що Крим російський. Але і кримчанам треба демонструвати, що Путін пам'ятає про Крим.
Маріуполь у жалобі, а Донецьк під обстрілами.
Обстріл був тотальний район. Зими – самий сильний.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що протягом останнього тижня значно зросла кількість обстрілів бойовиками з російської зброї, позицій сил антитерористичної операції, а також житлових районів та об'єктів інфраструктури. За повідомленням прес-служби МЗС, за цей час зафіксовано понад 850 обстрілів. При цьому зауважують, у міністерстві використовується важке озброєння, що мало бути відведеним за мінськими домовленостями. Про становище на Сході далі детальніше у передачі «Свобода сьогодні». Міністерство закордонних справ України також висловило протест у зв'язку з неузгодженим із українською владою візитом президента Росії Володимира Путіна і прем'єра Дмитра Медведєва в анексований Крим. Ноту протесту з вимогою пояснити причини демонстративної неповаги до чинного законодавства України і норм міжнародного права направлено до МЗС Росії, мовиться в повідомленні. Про інші реакції на останні події у Криму далі у «Свободі сьогодні». У зв'язку з намірами іноземних артистів відвідати окуповану територію Криму для участі у так званому «Коктебель-джаз-парті», Міністерство культури України знову звернуло увагу, що така поїздка не є погодженою з українською стороною і призведе до заборони в'їзду на територію материкової України тим, хто візьме участь у цьому російському фестивалі в окупованому Криму. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відвідала у слідчому ізоляторі затриманих на Луганщині військовослужбовців Головного розвідувального управління Збройних сил Росії Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва. І затримані не висловили скарг на умови утримання, якість надання медичних послуг чи ставлення до них персоналу, повідомила прес-служба Лутковської. За повідомленням, під час особистої бесіди віч-навіч без присутності адміністрації установи затримані повідомили Лутковській, що під час перебування у них відбулася зустріч із консулом Росії в Україні. Сполучені Штати Америки висловили жаль із приводу заборони в Одесі маршу рівності, а також залякування в місті ЛГБТ-активістів. Про це йдеться в заяві тимчасового повірника у справах США в Україні Брюса Донаг'ю. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре звинуватив Україну у штучному нагнітанні ситуації на Донбасі, недоговороздатності, небажанні так званого прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, маючи на увазі ватажків тамтешніх збройних угруповань, та інших порушеннях мінських домовленостей. Виступаючи на прес-конференції в Москві після переговорів з колегою з Ірану, Лавров, зокрема, заявив, що президент України Петро Порошенко виступає з маячними заявами. Про становище на Донбасі Лавров, зокрема, сказав.
Нас тревожит развитие событий последних дней, которое очень сильно напоминает подготовку к очередным боевым действиям.
Сказав Лавров. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні, як ми щойно чули з новин, до анексованого Криму прибули кілька російських очільників. В рамках цього візиту президент Росії Володимир Путін провів у Ялті виїзне засідання президії Державної ради з туризму. Голова російського уряду Дмитро Медведєв відвідав молодіжний форум Тавріда, а голова президентської адміністрації Росії Сергій Іванов побував в Аджимушкайській каменоломні у Керчі. Кореспондента Радіо Свобода у Криму Давіда Аксельрода. Розпитаємо подробиці. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Давіде, я вітаю вас. Чи це всі російські очільники, які побували сьогодні в Криму? І, власне, які основні питання порушували на згаданому засіданні з туризмом?
Доброго вечора. На засіданні були присутні більше 30 осіб, зокрема на півострів прибули міністр культури Росії Володимир Мединський, помічник Путіна Ігор Лєвітін, заступник голови російського уряду Дмитрій Козак та голова Федерального агентства з туризму Олег Сафонов та інші чиновники. Щодо питань, які порушували на засіданні, можу сказати, що загалом риторика велась у дипломаційному руслі. Говорилося про необхідність швидше будувати Керченський міст, про необхідність інвентаризації та сертифікації туристичних установ, спрощення формальних процедур для ведення туристичного бізнесу тощо. Російський голова Криму Сергій Аксьонов говорив про малу кількість закордонних туристів, після чого Путін ініціював подальший розгляд можливого спрощення туристичного візового режиму між країнами БРІКС – Бразилія, Індія, Китай, Північноафриканська Республіка. Ось послухаємо уривок з його виступу.
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем странами БРИКС. Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.
Сказав Путін. Також на засіданні заслухали доповідь про необхідність легалізації у Криму енотерапії, тобто лікування вином, яка у Росії є де-факто забороненою. Кримські чиновники заявили, що на сьогоднішній день Крим відвідало 2 мільйона 800 тисяч туристів. Але, як нам відомо, ця цифра, на думку багатьох експертів, є як мінімум сумнівною.
Давиде, за даними прес-служби Кремля, Путін також планує неофіційну зустріч із представниками національних громадських об'єднань. Що вам відомо з цього приводу?
Більш детально нюанси цієї зустрічі не озвучували, але зі слів представників Меджлісу кримських татар, єдиний представницький орган кримсько-татарського народу не був запрошений на цю зустріч, що не є дивним. Кримських татар на зустрічі з президентом, судячи з усього, представляв рух Крим, голова якого Ремзі Ільясов є лояльним до російської влади півострова. Ця зустріч, безумовно, не є легітимною, адже з юридичної точки зору тільки Меджліс наділений повноваженнями висловлювати позиції всього кримсько-татарського народу.
І ще одне запитання. Чи чекають Володимира Путіна в інших містах анексованого Криму? Чи є якась інформація з приводу, власне, продовження його візиту?
Достатньо давно місцевий медійний простір поширює різноманітні чутки про те, що з дня на день Путін має прибути до Севастополя. В Севастополі люди чекають від Путіна серйозних кадрових рішень, адже у місті у геометричній прогресії зростають антиурядові настрої. Зі слів місцевих активістів, городяни чекають термінової відставки міського губернатора Сергія Миняйла, ініціювання внесення змін до статуту міста Севастополя, прийняття норми про виборність губернаторської посади та проведення дострокових губернаторських виборів. Наразі прес-служба Кремля анонсувала участь Путіна у заходах, присвячених 170-річному ювілею Російського географічного товариства.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Давід Аксельрод. Сьогодні перед приїздом російського президента до анексованого Криму по всьому півострові з'явилися білборди з портретом Путіна і написом «Крим, Росія назавжди». Плакати з Путіним розміщені також як на фасадах будівель, так і вздовж кримських доріг. На думку експертів, таким чином Путін хоче продемонструвати, що Крим – це російська, мовляв, територія, а також створити черговий інформпривід. Як же реагують на ці візити російських очільників до анексованого Криму? Ми вже з вами чули в випуску новин реакцію українського МЗС, а зараз почуємо від Тетяни Ярмощук інші реакції.
Президент України Петро Порошенко назвав викликом для міжнародної спільноти приїзд президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму. Приїзд Путіна до українського Криму без погодження з українською владою – це виклик для цивілізованого світу і продовження сценарію нагнітання ситуації, який реалізують російські військові та їхні найманці на Донбасі, йдеться у повідомленні Порошенка у Фейсбук. Туризм, хоча наразі і є актуальною проблемою для Криму, але для візиту Путіна це формальність, вважає український політолог Володимир Фесенко. Реальною ж метою візиту російського президента є чергова демонстрація, що Крим є російським.
Це, знаєте, мітит територію. Їм треба через такі візити підкреслювати, підтверджувати, що Крим російський. Але і кримчанам треба демонструвати, що Путін пам'ятає про Крим, що він займається проблемами Криму. В цьому сутність цього політики.
Іншою причиною візиту Путіна може бути залагодження конфлікту, який наразі відбувається у Севастополі між місцевими керівниками, наголошує Фесенко.
Одна з зараз таких гучних кримських проблем – це конфлікт між керівником місцевого самоврядування в Севастополі паном Чалом, який організовував заколот в лютому минулого року в Севастополі проти кримської влади, і нинішнім губернатором російським в Севастополі паном Міняйло. Оцей конфлікт став дуже гучним, навіть акції протесту проходить в Севастополі, і це вже турбує Москву і дратує навіть Москву. Тому я не виключаю, що от є така додаткова мета якось залагодити цей конфлікт.
На думку ж російського політолога Леоніда Радзіховського, метою візиту Володимира Путіна до Криму є бажання створити черговий інформаційний привід.
В февралі місяця взагалі нічого не відбувається.
З лютого місяця взагалі нічого не відбувається. Йде виключно віртуальна війна. Але ця війна є головним інформприводом, головним ідеологічним та піарівським сенсом усієї піарівської пропаганди. Але коли взагалі нічого не відбувається, то щоденні виснажливі розповіді про фашистів та убивць, навіть для слабкої психіки російського глядача, це дивно. Мають бути хоч якісь події, хоч якісь інформприводи, ну от і візит президента тут.
Ну от, візит президента.
Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і Захід не визнають це і вважають півострів українською територією. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У Маріуполі день жалоби. В ніч на 17 серпня були обстріляні околиці Маріуполя, зокрема селище Сартана, що на Донеччині, де загинуло двоє мирних мешканців і шістьох поранено. В штабі АТО повідомляють про пошкодження 52 будинків, 5 з яких зруйновані прямим попаданням снарядів. Пошкоджено газопровід, водопровід та лінії електропередач. За фактом обстрілу околиць Маріуполя обласна прокуратура відкрила провадження за статтею про терористичний акт Кримінального кодексу України. Із Маріуполя подробиці дізнаємося від Анни Чуданової.
За даними штабу АТО, в неділю близько 10-ї години вечора сепаратисти відкрили вогонь з артилерії калібру 152 мм по житлових кварталах селища Сартана. Серед постраждалих від нічного обстрілу є дівчинка 10 років, яка отримала осколкове ураження правої кінцівки. Лікарям довелося ампутувати стопу, мати ж дівчинки перебуває у важкому стані. Серед постраждалих переважно молоді люди, розповідає Радіо Свободи виконувач обов'язків головного лікаря міської лікарні номер 4 Тетяна Овчинникова. П'яти потерпілих, які перебувають у лікарні номер 4, троє перебувають у реанімації, двоє в травматології.
Знайомому в легкий осколок попав.
Запускай знімаю.
А дітвора як?
Щоб люди знали.
Ви ж самі бачите, на кого похоже. Дітей жалко.
Хотели вот покупать здесь дома. Весной заселились, а вот дома. А сейчас уже не знаю.
Каже мешканець Маріуполя Віталій Богданов.
Ми приїхали, люди вже були на вулиці. Ну, ясно, що ніхто не спав в тому районі, куди, власне, влучало житлові будинки. Люди виходили, були на вулиці, обговорювали, що, як, хтось намагався з'ясувати, чи будуть обстрілювати іще. Ясно, що цього ніхто не знає, але люди в стресі, люди не розуміють, що відбувається взагалі.
Розповів Радіо Свобода журналіст громадського телебачення при Азов'я Іван Синіпалов, який вночі зі знімальною групою приїхав до Сартани. Селище обстрілювали з двох напрямків – Саханки та Тяпського. Працювали декілька установок. Військові нарахували близько 30 воронок. В селищі працюють рятувальники, психологи, міліція та військові. За словами маріупольського голови Юрія Хутлубея, до кінця сьогоднішньої доби усі відновлювальні роботи будуть завершені. А у мешканців Сартани знов з'явиться постачання води, газу та електроенергії. За словами прес-секретаря сектору М Ярослава Ярослава Чепурного, сепаратисти добре знали, що в районі Сартини немає позиції українських військових. Саме тому здійснили обстріл з метою поширення паніки та агресивного налаштування мирного населення проти Збройних сил України та української влади. Певним чином їм це вдалося, розповідає Чепурний.
Коли ми сьогодні обходили будинки, які постраждали, і спілкувалися з місцевим населенням, ми подивом і трохи навіть шахом для себе дізналися, що дуже багато мешканців Сартани вважає, що це саме українські військові обстріляли їх селище. Сьогодні вже почали розпускати в Сартані плітки, начебто це було таке попередження від бойовиків для місцевого населення, щоб вони чекали. Той, хто не втече, може стати черговою жертвою.
Обстріл Сартани – це не перший факт за останній тиждень, розповідають військові. Зокрема, в п'ятницю був подібний обстріл селища Андріївка Волноваського району, яке розташоване за 13 кілометрів від лінії зіткнення, де також немає підрозділів української армії. Натомість сепаратисти продовжують звинувачувати Збройні сили України в обстрілах території, що контролюються українськими військами, буцімто з метою звинуватити в обстрілі представників ДНР. Анна Чуданова, Радіо Свобода, Маріуполь.
Протягом останніх днів інтенсивність артилерійських обстрілів та кількість жертв у Донецьку помітно зросла. Мешканці околиць міста порівнюють ситуацію з тією, яка була взимку, коли тривали запеклі бої за Донецький аеропорт. Ми з вами послухаємо розповідь нашого кореспондента із Донецька, чиє ім'я з міркувань безпеки не називаємо, читає Андрій Кузнєцов.
Набережна, центр міста, біля ріки Кальміус, всі гуляють як завжди. Знайдеш тут кого завгодно – молодих жінок з маленькими собачками, гламурних чоловіків, звичайних мешканців Донецька. Часом можна помітити молодого хлопця в камуфляжі, який гуляє зі своєю дівчиною. Багато хто п'є алкоголь. Майже все так, як раніше. Навіть людей в останні місяці стало більше. Багато хто повернувся, бо думав, що кінець війни вже близько. Врешті чутно град. «О, дивись», – каже хтось і піднімається з лавочки, щоб розгледіти ракети. Нічого не видно. Люди сідають на свої місця і повертаються до своїх справ. Інші люди дивляться в той бік, звідки чути звук. Якщо раніше можна було майже повністю ігнорувати те, що відбувається на околицях міста, то тепер вже важко. Раніше часто не було зрозуміло, звідки вилітають ракети. Тепер вони настільки близько до центральних частин міста, що треба дуже сильно старатися, щоб не впізнати, коли снаряди вилітають з міста, особливо як ось на вихідні пакет із граду. Так само важко не розпізнати, коли щось прилітає неподалік від тебе і чути цей жорсткий звук розриву снаряду. Хоч артилерія починає працювати набагато раніше, однак серйозно, все починається після 21-ї години. Тоді все стріляє, наскільки є сил. В неділю вночі чутно було щонайменше 7 градів, багато гаубиць та мінометів. А дещо раніше все почалося зі стрілянини з зенітних установок та безпілотників. Важко не помітити також, коли кожного дня з'являється новина про одну, дві чи трьох осіб, які не пережили ночі. Та 5, 7 або 10, які найближчим часом залишаються в лікарнях з осколковими пораненнями, а десятки сімей залишаються без домівок. Тільки в неділю нарахували 43 зруйнованих будинків. А вночі в неділю молодий чоловік, якому 20 або трішки більше, повертався додому. Можливо, він почув снаряд, хотів сховатися, але не вдалося. Залишилася калюжа крові і сліди по осколках.
Обстріл був тотальний район. Зими саме сильний.
Каже Тетяна. Вона власник крамниці, біля якої розірвався цей снаряд, котрий вбив молодого чоловіка, а до цього зруйнував вщент її бізнес.
Таке відчуття, що під нею зараз немає.
Додає Тетяна.
Це була розповідь нашого кореспондента у Донецьку, чиє ім'я з міркувань безпеки ми не називаємо. Відеозаписи, відеокадри із подій у Донецьку ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Також зараз у серпні минає рівно рік після подій під Іловайськом, які вже названі Іловайським котлом, і ми згадаємо їх разом.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи здатні Німеччина та Франція допомогти встановити мир в Україні. Чи потрібна допомога Польщі і Сполучених Штатів?
Не можу сказати, що вони погано виконують. І що якщо прилучаться другі, то це щось поможе. Він, по-моєму, ні на кого цей Путін не дивиться.
Дізнаємося, за що в Росії карають руферів.
Они заявили, что если «Мустанг» не придет и не сдастся, мы покараем вот тех людей, которых мы задержали.
Про це більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Чи здатні Німеччина та Франція допомогти встановити мир в Україні? Чи працюють мінські домовленості? Адже перемир'я порушується постійно коштом людських життів. Одразу кілька провідних політиків порушили питання недієздатності нормандського формату, в якому перемовини про врегулювання конфлікту на Донбасі ведуть Україна, Німеччина, Франція та Росія. Також зазнає критики і мінський формат. Тристороння контактна група, до складу якої входять Україна, Росія та ОБСЄ, а також долучається до цього формату представники самопроголошених сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР, так званих. За темою стежить мій колега Ростислав Хотин, зараз він зі мною у студії. Ростиславе, отже, на чому зосереджується нині критика ось існуючих переговорних форматів?
Сьогодні в газеті Financial Times, дуже впливовій газеті, колишній глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив, що мінські мирні угоди не працюють і що однією з причин цього, на його думку, є те, що в переговорах не представлений цілий Європейський Союз, а лише Німеччина і Франція. От і в статті він, зокрема, пише так. У питанні України Євросоюзу навіть немає за столом переговорів. Натомість Франція та Німеччина, жодна з яких не має спільного кордону з Україною, взяли на себе управління російською агресією лише з частковим успіхом, написав Сікорський. І це не допомагає ситуації, тому що є холодний мир з постійними обстрілами українських позицій. Нагадаю, що, наприклад, під час останнього раунду мінських переговорів тристоронньої контактної групи українські позиції були обстріляні понад 100 разів. 16 серпня, вчора, сили сепаратистів за підтримки росіян, за даними української сторони, 148 разів порушували режим припинення вогню. Про це загострення визнав і сам, так мовити, учасник цього нормандського формату, який включає Францію, Німеччину, Україну і Росію, глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер, який в одному з інтерв'ю сказав, що ситуація на сході України є вибухонебезпечною. Відтак, є певна очевидна криза мінського і нормандського форматів, які йдуть паралельно. Навіть були кілька разів так, що і зустріч в нормандському форматі, і зустріч у Мінську тристоронні групи відбувалися в один день, збігалися, тобто в часі. В інтерв'ю Радіо Свобода український військовий експерт Григорій Перепелиця так пояснив кризу цих форматів.
Ні в жодному, ні в мінському форматі немає гарантій, які б гарантували виконання цих угод. Тим більше суб'єктом цієї війни є ж не ДНР і не ЛНР, а є Росія. Жодного рішення вони не приймають, а все приймає Генштаб Збройних сил Російської Федерації і Кремль, відповідно. Таким чином, ці всі формати, вони є абсолютно недієві. Має бути якісь гаранти, які мають гарантувати дотримання цього. Гарантів немає. Німеччину і Францію можна розглядати як посередників.
Заявив український військовий експерт Григорій Перепелиця. Також паралельно з критикою цих форматів, з критикою Франції, Німеччини і недолученості Європейського Союзу в цілому, Польща цими днями, так мовити, натякнула, що вона не проти, аби цей формат включав і переговорний формат, включав і її як сусіда України, і країна, яка переживає за Україну. Під час телефонної розмови наприкінці минулого тижня президента Петра Порошенка з новим польським лідером Анджеєм Дуду, польський президент висловив за таке можливе залучення Польщі. В інтерв'ю польському радіо Анджей Дуда пояснив.
Треба було б підняти розмови покойові в ширшій формулі.
Варто було б провести переговори в ширшому форматі, за ширшою формулою, якщо йдеться про участь держав. Я б пропонував, щоб це були і найсильніші європейські держави, і також сусіди України.
Але також сусіди України.
Заявив новий польський президент Анджей Дуда. Варшава не вперше виказує невдоволення нормандським форматом. Нагадаю, що раніше, наприклад, чільний колишній польський європарламентар Павел Коваль говорив, що взагалі нормандський формат, в якому домінують Німеччина і Франція без Європейського Союзу, як цілого представленого, взагалі нагадуємо в лапках логіку Ялти, коли великі держави ділили Європу, а Польща там чи нині Україна опинилися в ролі, які мало, так би мовити, ну, впливають на хід подій.
По закінченню Другої світової війни в Ялті. Так. Так, так. А які, Ростиславе, альтернативи зараз тоді?
Ну, дехто говорить про те, що можливою альтернативою міг би бути Женевський формат, так званий. Саме з цього формату, нагадаю, квітні 2014 року починалося мирне врегулювання на сході України. Той Женевський формат включає Європейський Союз в цілому, але також і Сполучені Штати Америки. І саме Григорій Прилипиця, наприклад, вважає, що це мало би рацію, бо якби були представлені Сполучені Штати, то це б значно було вагоміше, бо Росія не може не рахуватися з геополітичним впливом, силою і потугою Сполучених Штатів. Можливо, це якось би підштовхнуло врегулювання, бо зараз бачимо, що коли беруть участь самі європейці, то поки що пробуксовка, так би мовити, відбувається. Людмила.
Дякую. Зі мною в студії був колега Ростислав Хотин. Ми також поцікавилися думкою перехожих на Хрещатику. Чи Франція і Німеччина справляються з роллю посередників в переговорах про досягнення миру на Донбасі? І чи потрібна допомога Польщі і Сполучених Штатів? Ось відповіді.
Вони не можуть так прямо відкрити якось Росії, сказати ні. Що вони можуть робити, вони це роблять. Якби я знала, що долучання Польщі і інших поможе, то, звичайно, хай би долучалися. Я не знаю, що може помогти тій людині. Не можу сказати, що вони погано виконують. І що якщо прилучаться другі, то це щось поможе. Він, по-моєму, ні на кого цей Путін не дивиться.
Я вважаю формат нормандської четвірки не настільки підтримує. Себе представляв. Він себе вичерпав. На рахунок США, я думаю, це буде поганий результат, коли вони вступити у перемоги. Тому що агресора Росії так вже його виводить.
Хочеться, щоб все це быстріше закінчилося.
Я чую, Польща пропонує такий формат переговорів з її участі. Але насправді вона нічого не допоможе.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні в Таганському районному суді столиці Росії, Москві, сьогодні почалися слухання так званої справи руферів. Їх звинувачують у перефарбовуванні зірки на шпилі висотки в центрі Москви в кольори українського прапора. Лише один із обвинувачуваних, Володимир Подрєзов, частково визнав свою провину, решта відмовилися це зробити. А з Москви почуємо репортаж кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
На лаві підсудних 5 осіб: Володимир Подрєзов, Анна Ліпешкіна, Олександр Погребов, Олексій Широкожухов та Євгенія Короткова. Молодих людей звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу Росії – вандалізмі та хуліганстві, скоєних з мотивів політичної ненависті. Як говорять усі, хто знає цих молодих людей, з яких найстаршому 34 роки, до того, як опинилися під арештом, вони були абсолютно аполітичні. Більш того, громадський активіст Павло Шелков стверджує, що обвинувачувані руфери дійсно не мають стосунку до розфарбовування зірки і прапора, і зараз просто є заручниками російських слідчих.
Вони заявили, що якщо «Мустанг» не прийде і не здасться, вони покарають людей, яких затримали. Тобто це фактично погроза розправи не те, що над невинуватими. Я не вважаю, що там взагалі були винні, а над сторонніми людьми, які опинилися в невдалий час у невдалому місці.
Як каже адвокат одного з обвинувачуваних Ольга Лукманова, слідство, очевидно, керується політичними міркуваннями і намагається штучно політизувати справу.
Маса доказів зібрана щодо порушень кримінально-процесуального кодексу. Також не конкретизоване саме звинувачення, тобто не зрозуміло, в чому хлопців звинувачують. Стрибали? Стрибали. Тим самим привертали увагу до зірки. А що саме, який масовий безлад вони чинили, що вони порушували, це не вказано. Лунають тільки політичні тези.
Майже рік четверо обвинувачуваних провели під домашнім арештом. П'ятий фігурант справи Володимир Подрєзов практично стільки ж часу провів у слідчому ізоляторі. За словами Ольги Лукманової, навіть для тих, хто перебуває під домашнім арештом, запобіжний захід не є адекватним скоєному.
Меры пресечения, я считаю, суровые. В том, что прыгая с крыши, привлекая внимание к звезде, у нас люди миллионы воруют, сидят под домашним арестом.
Погреб в Широкожухов, Короткова та Лепешкіна не заперечують, що в ніч на 20 серпня були на даху висотної будівлі. Однак вони заявляють, що нічого не фарбували і прапору не вішали. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Такі були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі програма «Європа на зв'язку», а ви також можете обговорювати все, що ви почули, на сайті radiosvoboda.org, а також на нашій сторінці у Фейсбуці.